Právě vyšlo letní vydání tištěného měsíčníku Hrot. Slunce, sny a biznis. Exkluzivní rozhovory. Trendy ze světa biznisu, networkingu a kreativity. Jak manželský pár ze sklárny vytvořil prémiovou globální značku? Na návštěvě u trojice Čechů, která provozuje unikátní turistické projekty v zahraničí. Jak česká platforma propojuje turisty s komunitou místních průvodců? Apka, která mapuje top výletní místa ve střední Evropě. Obsáhlá příloha k letošním filmovým varům. Po stopách pražských restaurací, které voní dálkami a exotikou. A mnoho dalšího. Přibalte si inspiraci na cesty. Tištěný měsíčník Hrot. Letní dvojčíslo právě v prodeji. Hrot, vaše cesta na vrchol.
Podle spolku Aliance pro rodinu vláda svým rozhodnutím navýšit poplatky pro Českou televizi a Český rozhlas rozděluje společnost a přispívá k její radikalizaci. Tady je Pavel Štrunc. Mým dnešním hostem je Jan Gregor, spoluautor petice a člen Aliance pro rodinu. Dobrý den.
Dobrý den.
Díky, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
Navýšení poplatků rozděluje společnost? Není to silný?
Není.
Radikalizace společnosti. Jak to?
Česká televize a Český rozhlas se dlouhodobě drží na té úrovni, pokud se podíváme do relevantních průzkumů, tak pro velkou část společnosti nebo většinu společnosti je to důvěryhodný zdroj médií. Na druhou stranu roste i ta nespokojenost a nejsou to úplně malá čísla. Tím pádem skutečně bohužel dochází, rád bych jenom korigoval to, že vlastně tou peticí my nebrojíme proti veřejnoprávní službě. To prostě tomu, co poskytuje Česká televize nebo Český rozhlas. Nám se akorát nelíbí to, že se vlastně otevřela debata o veřejné službě, kterou poskytuje Česká televize a Český rozhlas pouze tím, že se prostě řeklo, že se navýší rozpočet a že existuje díra v rozpočtu, kterou je potřeba, aby lidé zaplnili. Aniž by se věnovala dostatečná pozornost tomu, co vlastně ta veřejná služba je, co ta veřejná služba je ve 21. století a třeba, jestli není možné se podívat i na ten rozpočet a třeba hledat i úspory, protože přece jenom ta technologie a ten technologický pokrok existuje, už není potřeba sebou tahat obrovské kamery, není potřeba mít štáb, komerční televize jsou schopné poskytovat velmi kvalitní služby divákům za úplně jiné peníze. Tím pádem nemají třeba přenosové vozy. Je otázka, jestli se to tak dá dělat ve všech případech, ale prostě ta debata vlastně vůbec o tom neproběhla.
Já se vrátím na začátek, kdy jste říkal, že roste je tady část populace, která je ale nespokojená s tím, jak Česká televize nebo předpokládám, to by to víc, se to mířím asi na zpravodajství České televize, jakým způsobem referuje o nějakých událostech nebo trendech, řekněme. Ale je to měřitelné, vy jste sám říkal, že Česká televize je prostě v tuto chvíli v tom žebříčku důvěryhodnosti je poměrně vysoko. Dá se nějakým způsobem ale vyjádřit i ten počet, to penzum těch nespokojených?
Já si myslím, že vlastně díky tomu, že česká veřejnost financuje veřejnoprávní média, tak má samozřejmě možnost už v současné době kontrolovat to, jakým způsobem naplňují tu veřejnou službu. A to skrze orgány, které mají kontrolovat veřejnoprávní média, to znamená Rada Českého rozhlasu, Rada České televize. Na druhou stranu ty stížnosti, které adresuje veřejnost, těm chybám, protože prostě je jasné, že každá instituce je chybující. Jo? To já si nemyslím, že je nějaký problém. Prostě ty instituce jsou složené z lidí a je nepochybné, že to jakoby, čas od času udělat chybu je prostě normální. Je otázka, ale jak se s tou chybou nakládá, jestli se management je schopen nějakým způsobem poučit, nebo jestli se té veřejnosti vysmívá. A my jsme, bohužel ne úplně dobrovolně, ti, kdo ty stížnosti podává, protože televizi, jak naši podporovatelé, tak my jako členové Aliance pro rodinu sledujeme. Sledujeme i to, co se děje v onlineu pod hlavičkou veřejnoprávních médií. A když jsme například usilovali o ústavní definici manželství a podporovali kampaní, tak jsme ze strany veřejnoprávních médií nedostávali ten samý prostor a tu samou podporu jako třeba opačné názorové spektrum. A to si nemyslím jenom já, ale to si myslí i velká rada, to znamená Rada pro televizní rozhlasové vysílání, která nám ze 7 stížností 5krát dala za pravdu. Ale ani jednou na to Česká televize nějakým způsobem adekvátně nereagovala. Ti konkrétní redaktoři a redakce konkrétních pořadů s tím nějakým způsobem v zásadě nic moc se nezměnilo.
A jak si to vysvětlujete?
Vysvětluju si to tím, že zpravodajství je v zásadě nedotknutelná část České televize, protože teď se budu bavit především o České televizi, protože přece jenom má trochu větší výtlak než Český rozhlas, ale prostě je to nedotknutelná část, protože jakmile dojde na kritiku, která je oprávněná, což ta rada není složená pouze z lidí, kteří, dejme tomu, jsou nějakým způsobem konzervativněji smýšlící, zastupuje to celé spektrum společnosti, včetně nominantů Pirátů, tak prostě ten problém je v tom, že jakmile někdo začne kritizovat zpravodajství nebo chyby, které se stanou ve zpravodajství, tak je to útok na demokracii, na demokratickou instituci, a tím pádem ta diskuze končí, protože okamžitě jste nálepkován jako ten, kdo tady chce rozvracet instituce, chce nás posunout někam na východ a tak dále. A to je věc, která skutečně neprospívá ani České televizi, ani těm institucím jako takovým a té důvěry ve společnosti, protože jak se může budovat důvěra ve společnosti, když se neustále staví a hloubí příkopy.
Takže my se dostaneme k té obsahové stránce, nebo to, co jste zmínil. Vy v té petici vyzýváte vládu právě, aby podnítila veřejnou debatu o podstatě veřejnoprávní služby v éře digitalizace a až potom se rozhodla, jestli je nutné poplatky navyšovat. Jak ta debata podle vás má vypadat?
Tak zaprvé ta debata, když už ji vláda zahájila tím hlavním tématem financováním, tak jestli vůbec je správné to nastavení, tak jak je to teď, to znamená, že koncesionářskými poplatky. Jestli nenastal čas to revidovat, stejně jako v mnoha jiných zemích Evropy, Dataran udělal docela hezkou analýzu, kde srovnal vlastně 9 států, jak má upravenou veřejnou službu. A dost často se přichází na model financování ze státního rozpočtu, případně nějaká asignace přímo z vybraných daní, která putuje konkrétním médiím na předem vymezený obsah. Takže to je první věc. No a druhá věc je skutečně se pobavit o tom, jestli zpravodajství není, nebo ty redakce nejsou složeny pouze z lidí, kteří drží palce jednomu názorovému směru. A jestli tam skutečně existuje pluralita, což je ta základní zákonná definice toho, co je veřejná služba. To znamená poskytovat objektivní, vyvážené informace, aby ten divák, aby ten občan si mohl sám rozhodnout o tom, jaký názor si udělá, a ne aby byl vychováván k nějakému konkrétnímu směru názorovému.
Na druhou stranu, nebo ještě se zeptám jinak vlastně. Vy jste mluvil, nebo mluvíme tady o nějaké té veřejné debatě. Mě zajímá, jakou by to mělo mít tedy formu, protože zatím se spíš bavíme o tom, že byste kritizovali část nějakých reportáží. Česká televize odvysílá tisíce reportáží z zpravodajské televize. Víte, jak to funguje. Bavíme se o několika jednotkách, možná desítce nějakých případů. Není příliš říkat, že vše v České televizi ve zpravodajství je špatně i z hlediska nějakého ideového zaměření, když těch reportáží, kde byly nalezeny nějaké chyby, je prostě, vy sám si to říkal, ze 7 nějakých bylo 5 vám uznáno, jakože tam nějaká chyba byla.
Ne, určitě.
Mě zajímá, jestli celou debatu o poplacích v České televize nedáváme na, řekněme, úroveň, a teď to hodně zjednoduším, Aliance pro rodinu versus pořad 168 hodin, nebo nějací jednotky redaktorů. Jestli to je fair toto.
Já si myslím, že to fair je, protože když se podíváme na ten mediální trh jako celek, tak vlastně investigativní pořad, když už jste zmínil tu 168, tak to je investigativní pořad. A vlastně v České republice neexistuje žádná alternativa na komerčních televizích, která by měla stejně velký dosah. Tím pádem, když je to v zásadě investigativní novinařina v České televizi, jsou dva pořady, jsou to Reportéři ČT a 168 hodin.
Já jsem si usmát, protože oba dva tyto pořady jsou teď trošku jinak propírány, řekněme, v jiných médiích, ale to je na zvídavého čtenáře.
Jasně. Tím pádem, já bych to úplně jako chápu, že z hlediska toho objemu...
Jestli to není prostě jako jestli to není jako osobní.
Tak rozumím, rozumím. Já doufám, že snad ne. To bych byl nerad. Ten osobní to myslím není, protože, jak už jsem zmínil na začátku, chápeme, že prostě lidé jsou chybující a spíš nám jde o to, že když ta novela přichází a říká, že chce posunout vlastně ty veřejnoprávní média do 21. století, tak nám přijde trochu zvláštní, proč nechce posunout do 21. století tu kontrolu těch médií. Abych to uvedl na konkrétním příkladu, když my si stěžujeme na nějaké pochybení redaktora, které se stalo v rámci zprávy účtu, oficiálního účtu na X nebo na Facebooku České televize nebo nějakého konkrétního pořadu, oficiální profil veřejnoprávního média, tak Rada pro televizní a rozhlasové vysílání, což je správní orgán, který dohlíží nad všemi médii, nejenom nad veřejnoprávními, tak nemá možnost tu kontrolu provádět, protože podle zákona to možné není. Pokud je to na obrazovce, ano, pokud v rámci vysílání, pokud to je na internetu, tak nemůže. A to nám přijde trochu zvláštní a máme obavu, že občas je toho i využíváno, že abych odkročil od agendy Aliance pro rodinu, na začátku roku 24 byl v interview ČT ministr Pavel Blažek za ODS a těch témat bylo několik. On v rámci toho rozhovoru řekl větu, že prostě lidé si nejsou rovní. A ten jeho citát byl významně posunut v rámci postu na X, na síti X, a vlastně neexistuje cesta, jak se proti tomu bránit.
Takže jinými slovy, to, jak funguje Rada ČT, tak to vám jako vyhovuje, jakým způsobem může, řekněme, hodnotit to lineární vysílání, ale do té normy byste chtěli, aby bylo začleněno, aby mohla kontrolovat tedy i, řekněme, online obsah plus obsah na sociálních sítích.
Přesně tak.
Možná obsah, jak komunikují jednotliví redaktoři ČT.
To asi ne, spíš jde o to, to jakým způsobem
to mě,
komunikují redaktoři na sítích, to je podle mě nastavení České televize a managementu, jak uzná za vhodné, jakým způsobem
bez
to regulovat.
Je to vizitka.
Ale nás zajímá to, co je skutečně pod tím oficiálním profilem, pod tou značkou. Protože když se podíváme na ten dosah na sociálních sítích nebo obecně i sledování na internetu, třeba v rámci i vysílání sledovanosti těch pořadů, tak narůstá a do budoucna bude, si myslím, i převažující oproti tomu klasickému vysílání skrze to.
Já tomu rozumím, ale pořád se vlastně jako, řekněme, dostáváme na úroveň těch kulturních válek, které jsou hodně ve Spojených státech, jsou částečně přesunuty i sem. Není to tak, že, nebo mě by vlastně zajímalo, jak byste si to v praxi jako představoval, nebo představovali, pakliže mluvíte za Alianci pro rodinu, že prostě ten obsah je příliš liberální, chybí vám tam, jak v uvozovkách, konzervativní redaktor, protože pak už se opravdu dostáváme mimo tu debatu o poplatcích ČT, ale spíš o nějaký, řekněme, jako editoriální přístup nebo obsahový přístup, a s těmi poplatky to zase nemá nic společného.
Mm-hmm. Skutečně si myslím, že je i problém ten editoriální přístup, protože ono obecně média s tím mají trochu problém, protože přitahují konkrétní typ lidí. Dost často ty redakce, nebo skoro všechny redakce sídlí v Praze. Samozřejmě ČT má svoje vysílání jak v Brně, tak v Ostravě. Tím pádem po těch regionech má svoje regionální zpravodaje, ale na druhou stranu ten management sedí v Praze. A mám obavu, že dost často je to modelováno, i ten management prostě je složen většinou z lidí, kteří žijí v Praze. A tím pádem je to trošku je vidět, že ta mentalita nebo skutečně to vidění je trochu posunuté oproti té většinové společnosti, a ten pro nás právě ta obava je o budoucnost těch veřejnoprávních médií, protože pokud se skutečně nezamyslí nad i tím, jestli jak si nenadržuje jedné straně, tak do budoucna udržitelnost veřejnoprávních médií bude ohrožena, protože je jenom otázkou času, kdo to bude tematizovat víc a jestli skutečně nepřijde nějaká katarze, tak může přijít politická reprezentace, která bouchne do stolu a řekne a dost a nebudou žádná veřejnoprávní média a řekne, ať se na to ty lidé složí. A to bychom skutečně nechtěli, protože si vážíme toho, co Česká televize a Český rozhlas dělá, jakým způsobem edukuje, že má spoustu přidané hodnoty, obzvlášť třeba v oblasti kultury, kde když bychom to nechali skutečně jenom na trhu, tak je jednoznačné, že by to asi nedopadlo úplně jako dobře. Jo?
Pane Gregore, není to právě, nedotýkáme se té věci, že vy jste zmínil teď trh a kdyby určité věci jako měly být tržně, tak se nikdy nedostanou do toho povědomí toho masového zájmu diváků. A není to ta podstata, ale když se teď podíváme třeba na ten, řekněme, liberální směr v té hodnotové sféře, nějaká podpora LGBT komunit. A není to ale podstata právě veřejnoprávnosti, to, že asi stavíte nebo díváte se na oblasti, které nejsou tak mainstreamové a nějakým způsobem je právě kvůli té veřejnoprávnosti dáváte, řekněme, na tu úroveň, aby se toho v úvozovkách všimlo víc lidí. Není to podstata té veřejnoprávnosti, nějaké jako menšiny, které ale díky té veřejnoprávní televizi nebo rozhlasu získávají víc prostoru?
Samozřejmě, ale to vlastně nebylo ani jako předmětem naší kritiky, protože ta petice není proti nějakému konkrétnímu pořadu, nebo aby Česká televize redukovala těch, dejme tomu z našeho pohledu, ideologicky edukativních pořadů je ČT spousta a vlastně jsme proti ním nikdy nějakým způsobem veřejně nevystupovali, aby byli abych zmínil nějaké konkrétní příklady, abychom se nebavili obecně, tak třeba v rámci ČT Edu paní docentka Smetáčková, což je gender psycholožka z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, v několika dílném pořadu vysvětlovala dětem, co je to gender. A jako všem doporučuji, aby se na to podívali, protože je to skutečně jako ideologická indoktrinace dětí a moderátor občas lapá po dechu, když sleduje paní docentku Smetáčkovou v akci, ale ta petice nesměřuje proti tomu, abychom tento pořad vypnuli. Spíše otázka, jestli existuje něco, co by se dalo označit jako jakési opozitum tomuto vzdělávání třeba v rámci ČT Edu. A vlastně si úplně nedokážu představit, co by to bylo, jestli by to byly dokumentární filmy pro děti o Augustu Pinochetovi. Jo, teď to je
nadsázka.
Nadsázka, jasně. Ale
doufám.
Samozřejmě, jo. Ale jako když bychom vážili to, jakým způsobem
já tomu rozumím, ale jak dostáváme se znovu do toho, k tomu panelu, který by měl, nebo ne panelu, to jsem si vymyslel, já k té veřejné debatě, která by měla být o té veřejnoprávnosti. Nejsou tohle skutečně, nebo jak by to v praxi mělo vypadat, protože za mě to jsou pořád, řekněme, jako nějaký editoriální přístup, nad tím editorem je ten šéfredaktor, nad šéfredaktorem je ředitel zpravodajství, tak mně to přijde prostě příliš jednoduché, než aby jsme tohle celé hodili na debatu o poplatcích. Mm-hmm. Jde mi o to, jak to z vašeho pohledu jako vyřešit.
Já si myslím, že skutečně nutné je zamyslet se nad tím, jestli třeba Rada ČT, tak jak posuzuje ty stížnosti, že vlastně tím, kdo je jejich partnerem v té diskuzi o tom, jestli dochází k porušení nebo ne, nějakých pravidel a třeba i kodexu ČT, je vlastně generální ředitel České televize. A dost často vlastně ta debata uvízne na mrtvém bodu, protože Rada České televize má v zásadě jedinou možnost, když shledá, že Česká televize nebo generální ředitel dlouhodobě nerespektuje jejich posuzování nebo hodnocení toho, jak ta Česká televize funguje, tak vlastně jediná cesta, jak to řešit, je odvolat generálního ředitele. Ale je skutečně nutné odvolávat generálního ředitele, teď se vracím zpátky k té vaší otázce, že kvůli pochybení nějakého konkrétního redaktora. Já si myslím, že ne. Ale teď myslím si, že ta debata by se měla skutečně vést prakticky o tom, jak dosáhnout, jak překročit tu mezeru, nebo to prázdno, které je mezi tím extrémním přístupem odvolávat generálního ředitele za jakékoliv pochybení. A případně dávat možnost té radě ČT nějakým způsobem, protože ona má možnost posuzovat,
aby jestli... Aby si třeba pozvala toho redaktora nebo toho editora?
Spíš třeba ten management, jo? Protože zase není možné z toho vyvinit jako celý management, ale ne toho redaktora, ale prostě bavit se o tom, že to pochybení je opakované a jak je možné, že management prostě na to nějakým způsobem nereaguje. A že to skutečně znevěrohodňuje tu českou televizi v očích těch koncesionářů. A to si myslím, že zásadně chybí a že tu možnost vlastně Rada ČT nemá. Protože ona se vždycky, ten dialog je skutečně pouze mezi generálním ředitelem, který zastupuje tu instituci jako celek.
Z toho mi vyplývá, že by před Radu ČT měl nastoupit buď ředitel zpravodajství, nebo šéfredaktor, nebo šéfeditor, nebo editor, teď nevím, kolik úrovní v České televizi je, ale tím vám nechci nic podsouvat, ale tak nějak si to z toho, jako jsem si z toho jako dostal, že ano. Tohle by mohlo být jedno z těch řešení.
Přesně tak. A to je jeden z těch přístupů.
Je nějaká inspirace ohledně veřejnoprávní služby, která za vás funguje, protože dost často se tady šachuje z BBC, dost často se taky mluví o Stardance, a vlastně Stardance je program BBC, tak co je ta veřejnoprávnost? Je nějaký ideální model za vás, který funguje?
Já si myslím, že já na úplně jako ideální modely nevěřím. Myslím si, že není úplně potřeba dělat nějaké radikální změny, že jsem člověk přirozeně konzervativní, tím pádem bych nechtěl, zaprvé nejsem nějaký mediální expert, abych měl dostatečnou erudici na to tady vysolit, jak to má být nejlepším, co má být tím nejlepším řešením. Ale myslím si, že je dobré se učit z toho, co nefunguje, ale zároveň zachovat to, co funguje. A myslím si, že v zásadě jako Česká televize nebo Český rozhlas jako celek fungují dobře a správně. Problém je v tom, že skutečně jsou z toho celkového třeba objemu rozpočtu vlastně problematické velmi úzké části, ale ty vlastně nejsou řešeny přesně z toho důvodu, že existuje obava řešit zpravodajství, protože je to okamžitě onálepkováno jako zásah. Prostě všichni mají obavu, aby zase nebyly spacáky na Kavčích horách, protože je to zásah do prostě tady obránců demokracie. No ale přitom vlastně ta novela obsahuje takové trochu zvláštní body, které se tam dostaly mimo ten mezirezort, jako je třeba memorandum, které bude uzavírat do budoucna na 5 let generální ředitel České televize vize s ministrem kultury, a který bude vlastně obsahovat nějakou náplň té veřejné služby. A s tím třeba má problémy legislativní rada vlády, která říká, že ta veřejná služba nemůže být definovaná v nějakém dokumentu.
Boj za dezinformace a tak dál.
No tak to je samozřejmě ještě samostatná kapitola, jo, kterou si tam prosadili Piráti v rámci mezirezortu, a která je sama o sobě problematická, protože to dvojí vlastně toho, co už teď ze zákona má povinnost Česká televize a Český rozhlas dělat. A třeba na Českém rozhlase existuje kategorie na webu i rozhlas, což mimo jiné je taky pozoruhodné, že vlastně ministerstvo kultury si všimlo toho, že i rozhlas funguje mimo zákonný rámec. Tím pádem ten faktický stav, který teď existuje, tak legalizuje nějakým způsobem tím, že to podchycuje
legislativní. Zákon o Českém rozhlase je o tom, že Český rozhlas vysílá na vlnách, ale vlastně by neměl mít jako web. Takhle to myslíte?
Tak to myslím, a taky z toho důvodu, že je to docela bezprostřední konkurence jiným médiím, jako třeba je vaše médium.
Když se ale podíváme ještě na to zvyšování toho poplatku jako takového, Martin Baxa z ODS říká, bez nějakého hlubšího zásahu by nebylo možné udržet kvalitu a rozsah činnosti. S tím souhlasíte? To jakým způsobem se prostě přidá těch 15 korun, 10 korun Českému rozhlasu? Teď myslím ten způsob toho financování. Pak by se i záleželo na tom, jak se vyvíjí inflace a tak dále. S tím jste v pohodě?
No, s tím právě nejsme v pohodě z toho důvodu, že se prostě vlastně automaticky vede diskuze o tom, že teda je potřeba navyšovat, což já chápu, ale na druhou stranu vůbec není diskuze o tom, jestli je potřeba vůbec navyšovat, protože já chápu, že tady existuje nějaká inflace, která oproti, protože ten hlavní argument České televize a České rozhlasu je, že naposledy byl ten koncesionářský poplatek zvyšován v roce 2007-2008. To já všechno chápu. Na druhou stranu je otázka, jestli skutečně doba se neposunula a jestli to, co dělá Česká televize a Český rozhlas, je skutečně potřeba poskytovat v takovém objemu. Teď narážím na třeba sportovní zpravodajství, které už v České republice poskytuje ve velkém rozsahu třeba i komerční televize, která...
Tak to už ale bylo docela seškrtáno, už Česká televize už se dělí s ostatními poskytovateli.
Bylo, ale na druhou stranu ještě pořád je to docela výrazná část kupování si licencí na různé sportovní události celosvětové. Hmm. A to je první věc. Druhá věc je, že skutečně ta zmiňovaná Stardance je pořad, který sice vznikl na BBC, ale na druhou stranu je otázka, jestli skutečně potřebuje, aby se na něj skládali koncesionáři, protože já si myslím, že ten komerční potenciál té značky je obrovský. A samozřejmě někdo může namítnout, že se o to pokoušeli i jiné komerční televize a neuspěli.
Když se podíváte na sledovanost Stardance, teď ty čísla nemám, ale to je velmi jako úspěšný pořad. Myslím, že řada koncesionářů by vám řekla, že bylo líto, kdyby asi ten pořad zmizel.
Ne, jasně, jasně. Jo, ale pak existuje zase docela dost koncesionářů, kteří tvrdí, že nechápou, proč by to nemohlo být na komerční televizi. Doprovázené třeba větší reklamní kampaní. A ta díky té sledovanosti prostě ty prostředky by byly docela vysoké. No ale těch, jak jste zmínil, těch pár korun, ono pro domácnost, to není úplně pár korun, protože když se podíváme na ten roční souhrn, kolik to je, tak je to dohromady ten Český rozhlas a Česká televize nějakých 2460 korun ročně. Zároveň je to navázáno na indexaci. Takže kdykoliv překročí inflace 6%, tak má možnost to, tak automaticky se budou navyšovat ty koncesionářské poplatky o tu inflaci, což ne všichni lidé, kteří pracují v České republice za mzdu, mají tuto indexaci automaticky garantovanou. A je otázka, jestli je to vůbec fér mít, když ti lidé, kteří se skládají na fungování veřejnoprávního média, mají a nikdo jim indexaci negarantuje při jejich příjmech, tak proč by veřejnoprávní médium mělo automaticky mít tuto indexaci? To je první věc. A druhá věc je, že se výrazně rozšíří okruh těch, kdo budou platit, respektive ne, že by se navýšil, ale vlastně právnické osoby, které mají více jak 25 a více zaměstnanců, tak budou platit koncesionářské poplatky, které nebudou úplně malé. Je to v zásadě i legislativní rada vlády říká, že to je daň, že to není možné nazývat koncesionářským poplatkem, protože to není odvozeno od toho, kolik těch přijímačů ta právnická osoba má.
A rozšíření na tablety a mobilní telefony?
Je to k diskuzi, jako chápu, že
není,
prostě...
Není tohle logický argument, to, co říká Jan Jakob z TOP 09, ta redefinice poplatníka by měla vlastně odpovídat tomu, jak se rozšiřují jako technologie, kdy řada lidí už to lineární vysílání nezapne, ať už co týče televize nebo rozhlasu, ale naladí si to právě na telefonu nebo na tabletu. Nedává to smysl?
Dává to smysl, ale zase na druhou stranu, když říkáme A, tak je potřeba říct i B. A ty nové technologie umožňují spoustu věcí, jako třeba účet, mít správu účtu a Česká televize může poskytovat. Já chápu, že ta veřejnoprávnost spočívá v tom, že to je skutečně všem. Ale zase na druhou stranu, pokud existují lidé, kteří mají chytrý telefon nebo počítač a nechtějí využívat služeb, výslovně nechtějí a podají třeba čestné prohlášení o tom, že prostě nechtějí, tak proč oni by měli mít povinnost platit, když to nevyužívají? Prostě je možné spravovat to internetové vysílání prostřednictvím účtu a bylo by to čisté řešení, protože ti, kdo ho chtějí využívat, tak ho budou využívat a ti, kdo nechtějí, tak nebudou k němu mít přístup. Takže to je třeba jedna z variant, která vůbec na stole není. A jenom zpátky ještě k těm právnickým osobám. Ta fascinující je, že vlastně na fungování České televize a Českého rozhlasu se budou skládat i právnické osoby, které nejsou podnikatele. To, jak je navržen ten zákon teď, jak je ve sněmovně, jak byl schválen v prvním čtení, tak skutečně jsou to právnické osoby a nikoli podnikatele. Takže třeba neziskové spolky nebo domy s pečovatelskou službou se budou skládat z 25 zaměstnanců.
Ale vy jste to zmínil, že tohle je tak, jak to dopadlo po prvním čtení a víte, jak funguje druhé čtení, že v té době je dost času na nějaké připomínky. K tomu se dostávám k té vaší petici. Jakou odezvu má ta vaši petice mezi těmi, kteří chystají tu normu?
Samozřejmě je to ta reakce je taková rozporuplná. Samozřejmě je to různé. Je to různé, jako že bychom měli nějakou oficiální reakci ze strany
zkoušeli jste jako pana ministra Baxu nějak kontaktovat, žádost o schůzku, něco takového?
Ta petice má být, nebo my ctíme pravidla hry. A ty pravidla hry jsou taková, že petice má být určena Poslanecké sněmovně a až uznáme za vhodné ji odevzdat, tak ji odevzdáme příslušnému orgánu, což je petiční výbor. A tam pak existují další možnosti,
jak otevřít cestu. Ale jestli, ať jsme trošku vřelí, tak jestli byla nějaká z vaší strany, jestli jste se obrátili na ministerstvo, popřípadě nějaké další zákonodárce, jako pojďte si o tom promluvit, protože my máme jako takovéhle výhrady.
Jsme určitě zastánci konstruktivních řešení a nikoli pouze kampaní a nátlaku. I ostatně i ta petice není o tom říkat buď a nebo. Je to skutečně jenom snaha vyvolat diskuzi a debatu a hledat nějaké konstruktivní řešení. Tím pádem
říkáte, že ten zákon chystaný jako rozděluje společnost a přispívá k radikalizaci. Jo? Takže to už je poměrně odvážné tvrzení.
Je a není. Já si zatím stojím, že to skutečně rozděluje a pokud se nepodaří posunout ten návrh nějakým směrem, který skutečně bude zahrnovat i ty kritické hlasy, tak pak je důvodné se obávat, že další vláda nebo další politická reprezentace prostě jedním škrtnutím pera může to, co s velkými politickými náklady tato vláda prosadí, tak může zrušit. A
zrušit co, pardon?
Navýšení těch poplatků. Mm-hmm.
Tak on o tom musí mluví i Andrej Babiš.
Přesně tak.
Nemá to úplně jeho sympatie.
Bylo to i předmětem té mimořádné schůze v rámci té rozpravy, co tam probíhala. Takže i proto si myslím, že u tak zásadních věcí, jako je Český rozhlas a Česká televize, by skutečně měla být ta debata velmi konstruktivní. Což chápu, že je dost složité provádět mezi koalicí a opozicí, protože přece jenom ty pohledy jsou velmi různorodé, ale zase na druhou stranu skutečně tak zásadní změny, protože to není jenom o navyšování těch koncesionářských poplatků. Jo? Je to i o legalizaci nějakých praktik, které probíhají fakticky, ale skutečně jsou problematické. A zmiňuji, zase se vracím k tomu i rozhlasu, jeho webu, nebo třeba i tomu, že Český rozhlas prostě natáčí, má asi plus minus 500 podcastů, které produkuje za koncesionářské poplatky. A je otázka, jestli je potřeba, aby Český rozhlas měl 500 podcastů v různé talk show, v kterých vlastně soutěží s různými jinými pořady.
Tak znamená tu zvukovou stopu, teda teď to řeknu hodně laicky, znamená tu zvukovou stopu jako takovou bych Českému rozhlasu asi nevyčítal, ale ten model rozumím tomu, kam tím míříte. Jan Gregor, děkuji za rozhovor. Díky.
Já děkuji za pozvání.